Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Latvijas jauno zinātnieku apvienība sadarbībā ar Latvijas banku pētījumā ir atklājuši, ka ieguldījuma zinātnē atmaksātos un mūsu dzīves līmenis būtu divkārt labāks, ja zinātnes pārvaldība un finansējums būtu efektīvāks. Kādus risinājumus piedāvā paši zinātnieki un kāpēc zinātne vēl joprojām ir krietni tālu prom no prioritāšu saraksta, vienlaikus zinot tās sniegtās iespējas? Par to visu jau pavisam drīz diskutēsim studijā. Pirms tam gan ielūkosimies vēstures lapusēs un konkrēti kāda slavena juveliera neparastajā dzīvesveidā. Vai izgatavotas lieldienu olas izsolēs tiek pārdotas par miljoniem, taču sākoties Pirmā pasaules karam, izsmalcināto un dārgo juveliera darbu meistars Pēters Karls Faberžē pārveido savas darbnīcas un sāk ražot kara vajadzībām domātas lietas, tajā skaitā arī medicīniskus priekšmetus. Vairāk par uzņēmēju un juveliera Karla Faberžē darbību Pirmā pasaules kara laikā un viņa saistību ar Latviju klausieties manas kolēģis Zanis Lācis veidotajā ierakstā.
Baltvācu izcelsmes juvelieris Pēters Karls Faberžē pasaulē ir pazīstams ar savās darbnīcās izgatavotajām lieldienu olām, kas ir veidotas no dārgmetāliem un dārgakmeņiem. Bet šoreiz uzlūkosim jaunu lapus šī slavenā juveliera dzīvē. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā profesors Juris Salaks ir sācis pētījumu par Faberžē darbību Pirmā pasaules kara laikā un konstatējis, ka pasaulē slavenās Faberžē juveliera izstrādājuma rūpnīcas kara laikā specializējās uz medicīnisku priekšmetu ražotni impēriskajā Krievijā. Vairāk par to sarunā ar Juri Salaku.
Pirmā pasaules kara laikā, kad, protams, pieprasījums pēc dārglietām krītās, nevienam kara laikā īpaši nevajag skaistas, nepraktiskas, varbūt, dārglietas Faberžē, bija tādā krīzes situācijā, ko darīt, un kā jau ļoti veiksmīgs biznesmens, viņš izdomā pārprofilēt visu savu ražotni un, teiksim, lieldienu olu vietā un skaistu dārglietu vietā. Viņš sāk izgatavot medicīniskus priekšmetus, kas ir tiešām vajadzīgi armijai frontē tanī laikā. Un paraugs tam, faktiski, ar ko es arī sāku nelielu pētījumu, bija šļirces. Uzzināju, ka viena no viņa tā saucamām dimanta darbnīcām pēkšņi sāka ražot pravaca, tāda diezgan izplatīta medicīnā zemādas injekcijām šļirces. Tāda šļirce izdevās pašlaik tikai vienīgo atrast Bādenbādenē Vācijā, kur ir Faberžē muzejs. Un vienā izstādē es arī redzēju šļirces, kuras izmantoja, lai tīrītu brūces, lai skaloto ar šo šļirci brūces. Īstenībā viss jau tas kara laikā sākās nevis ar medicīniskiem priekšmetiem, bet viņš dabūja to, ko mēs tagad saucam valsts pasūtījumu. Viņš uzrakstīja imperatoram tanī laikā, ka viņa rūpnīca, viņa darbnīcas var izgatavot militārām vajadzībām, tur granātām, dažādām lodēm, tādas daļas. Ja? Un faktiski, piemēram, Maskavas rūpnīca, kas pirms kara specializējās uz tādu sudrabu lietu, karotes, dakšas, servīzes izgatavošanu, pēkšņi bija pārprofilēta un sāka izgatavot tieši militārām vajadzībām materiāls no dažādiem metāliem, protams, ne no cēlmetāliem. Un tās šļirces un sterilizācijas katli, tā jau bija tā kā blakus nozare. Viņam vajadzēja saglabāt savus meistars. Pretējā gadījumā viņi visi būtu karlaukā. Bet ja tev ir valsts pasūtījums, līdz ar to visi tie meistari varēja palikt darbnīcās un izgatavot. Faktiski tas arī darbs frontei, bet tikai ne karlaukā.
Juris Salaks rāda datora monitorā vairākus attēlus, kur ir redzami alumīnija un misiņa trauki, kas ir domāti medicīnas priekšmetu sterilizācijai, un arī zobu plātnītes un termometri, kurus Faberžē darbnīcās jau ražoja pirms Pirmā pasaules kara.
Arī pirms kara viņš izlaida medicīniskus priekšmetus, kā jo šeit redzat, tas ir medicīniskais termometrs, ārkārtīgi greznas, un Sotbija aukcionā viņš ir aizgājis pa 61 000 mārciņu angļu. Un šeit ir mēnesis, zils akmens, ļoti greznā iepakojumā. Faktiski tas viss, kas arī raksturo šo Faberžē filigrāno stilu, kvalitāti un arī dizainu. Un kas ir interesanti faktiski, par ko viens kolēģis no Krievijas tikai tagad sāka rakstīt, ka vienā no Pēterburgas darbnīcām tiešām tika izgatavots zobu protēzes, un tas nav nekāds brīnums, jo zobu protēzes tur strādā ar celmetāliem, zeltu un platinu, un šis sakausējums ir tāds diezgan kaprīs, un līdz ar to, kas to varētu vislabāk izgatavot, ja ne Faberžē juvelieru darbnīcās.
Jūs arī rakstāt par to, ka Faberžē firmai, kā mēs mūsdienās teiktu, logotips vainā 1914, ko iespieduši šīm precēm, ko viņš izgatavoja Pirmā pasaules kara laikā, un jūs rādāt tagad datoru monitorā, vainā 1914-1915.
Jā, bet viņi turpinājās arī pēc tam, jūs redzat, uz citiem, mēs jau redzam, 17 līdz pat 18. gadam. Un šeit varbūt ir priekšmeti, kas ir mazāk saistīti ar medicīnu, jo tie ir par cigāri, ja, kas bija tanī laikā diezgan izplatīti. Un šeit atkal Faberžē varbūt tāds biznesmeņa izdoms, jo Romano un Amam bija tradīcijas vienmēr apdāvināt padotos. Un ļoti bieži pasūtījumi dāvanām tapa tieši pie Kārļa Faberžē juvelieru rūpnīcās. Un tie bija varbūt tādi porcigāri vai kaut kādas citas greznas lietas no sūpdraba, pat no zelta. Un parasti tādas dāvanas saņēma ceru padotie. Bet kara laikā ir krīze. Naudas arī varbūt tik daudz nav, un tad Faberžē faktiski pierunā Nikolai II turpināt šo skaisto tradīciju apdāvināt, bet izmantot nevis celmetāls, bet kaut kādus vienkāršākus, piemēram, no misiņa, kā mēs šeit redzam, bet arī ar visu ceru ģimenes heraldiku, un arī tādā veidā tas patriotisms tika kopts vai vairots, ja jūs redzat tiešām šos uzrakstus vai nā 1914, 15, 16 un 17. Un tad īpat laikā blakus jūs arī redzat zīmolu Kārļa Faberžē. Tāda tradīcija bijusi, un faktiski tā dāvana bija tūkstošiem, ja, kas tika izgatavots. Un tādā veidā Faberžē arī saglāba visu šo savu dārgmetalu, tā teikt, un dārglietu manufaktūru.
Mani interesē, tur ir tie attēli ar misiņu vai kaparu traukiem, vai tie domāti, vai tur sterilizēja kādas medicīniskas priekšmetus, vai tos izmantoja kara hospitāļos?
Jā, šie trauki arī tika izgatavoti, un Faberžē pats arī piedalījās nu, tādās labdarības akcijās, piemēram, šeit jūs redzat fotogrāfiju, kas ir kara laika vilciens, tāda lazarete, un izmantoja šos traukus gan virtuvē, bet tanī pat laikā arī līdzīgi trauki tika izgatavoti un izmantot kā sterilizātori, ja lai sterilizētu šļirtes vai dažādi destilācijas lielākie aparāti, ko mēs tagad vēl varam redzēt Bādens muzejā. Un ļoti daudz dažādas sadzīves priekšmetu, piemēram, kā roku mazgātājs vai krūzīt, tas varēja būt pelntrauks. Tas, kas tiešām karavīram kara laukā ir vajadzīgs, viņam nav vajadzīgas greznas lietas, bet viņam vajadzīgas tādas praktiskas.
Pētījumā ir arī konstatētas vairākas Faberžē, gan privātas, gan arī biznesa saskarsmes ar Latviju. Uzņēmējs Latvijā ir uzturējies no 1918. gada septembra līdz 1919. gada janvārim.
Pašlaik mēs pētam arhīvus, bet visticamāk 25. 26. septembrī 1918. gadā Faberžē ierodās tieši Rīgā no bolševiku jau Pēterburgas, un tas ir viņa ceļš uz Vāciju un tālāk uz Šveici, un viņš paliek Rīgā visticamāk līdz 19. gada janvārim. Šis posms ir absolūti neizpētīts, bet Faberžē ir bijis Rīgā pierādījumi. Mums tam ir, un es domāju, tuvākā laikā mēs arī varēsim nākt ar kaut kādām jaunām atziņām, ko viņš šeit ir darījis. Kaut gan ir ļoti daudz interesantu stāstu, kas arī jau nopublicēti. Visi interesējās, protams, par Faberžē dārglietām, kuras it kā viņš vai viņa grāmatveids Otto Bauers ir izvedis un kas ir aprakts tukuma apkārtnē. Jā, un tur ir rakuši visas varas, gan krievi, gan vācieši, gan pēc tam citi arī
Man atkal vairāk interesē tas politiskais fons. Viņš bija šeit, Latvijā, tad, kad tika nodibināta Latvijas Republika. Un tajā pašā laikā bija sākās arī brīvības cīņas lielinieki, un Vācu karaspēks bija okupējuši mūsu zemi.
Viņš tā teikt, anī putrā ir bijis, jo, redziet, viss bija jau diezgan liels haoss tanī laikā. Un es domāju, ka Fabergé arī, kad atradās Rīgā, viņš vairāk bija tā kā inkognito, jo viņam vajadzēja rūpēties, ko darīt, jo varas mainās, pasaules karš beidzās, Vācijas loma mainās. Un labi līdz Rīgai ar vācu dokumentiem viņš tiešām kā repatriants ir nokļuvis, bet nebūtu jau Rīga nebija viņa galamērķis. Visticamāk, galamērķis varētu būt Pērnava, kur dzīvoja viņa vectēvs. Tas tā varētu būt, bet noteikti ne Rīga, jo, protams, viņa mērķis jau toreiz bija Šveice, Lozanna, kur arī viņa ģimene caur citiem ceļiem, caur Somiju, bija aizceļojusi. Un visticamāk, 18. novembrī 1918. gadā Fabergé arī bija Rīgā. Un tas ir ļoti interesants tāds tiešām gan politisks, gan sociāls konteksts. Un jāredz, nu jāiedomājās šis cilvēks, kurš bija pazaudējis absolūti visu, ja. Nebūtu jau viņš nav izbraucis ar lieliem dārglietu konteineriem, labākā gadījumā viņam bija viena, divas somas, viens vai divi čemodāni, ja, un ģimene kaut kur prom Somijā, kā apvienoties, kā nokļūt kaut cik drošā vietā un kā sev nodrošināt nākotni.
Bet runājot par šo Fabergé devumu tuvākajā nākotnē, 2020. gada vasarā Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā ir plānots atklāt izstādi ar nosaukumu Cits Fabergé, kurā tad arī varēs aplūkot minētos priekšmetus.
Par juvelierā Karla Fabergé darbību Pirmā pasaules kara laikā stāstīja Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā profesors Jūris Salaks. Ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāse, bet raidījuma turpinājumā no vēstures pārceļamies uz mūsdienām un pavisam konkrētāk zinātnes pienesumam valsts labklājībai.
Zināmais, nezināmajā.
Par to, ka Latvijā zinātnes finansējums ir zems, esam runājuši un dzirdējuši daudz, bet paši zinātnieki ir uzdevuši jautājumu, vai patiesi zinātnē būtu jāiegulda vairāk, un atbildes meklēšana uz šo jautājumu ir rezultējusies jaunā pētījumā, un rezultāti ir patiešām interesanti. Par to, kuros gadījumos zinātnē ir jāiegulda vairāk un kuros gadījumos tā valsts attīstībai sniegs vērā ņemamu pienesumu, šodien sīkāk vaicāšu tiem, kas tad šo jautājumu sākotnēji uzdeva un arī meklēja atbildi. Šodien pie mums ciemos ir Latvijas jauno zinātnieku apvienības valsts priekšsēdētāja Ieva Siliņa. Sveicināti.
Labrīt.
Dmitrijs Stepanovs ir izglītības zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta vadītājs. Sveicināti.
Labrīt.
Un Guntars Kitenbergs arī no Latvijas jauno zinātnieku apvienības valsts loceklis un augstākās izglītības un zinātnes politikas darba grupas vadītājs. Labrīt.
Sveiki.
Latvijas jaunie zinātnieki ar saviem priekšlikumiem, man liekas, nereizi vien jau ir gan vērsušies izglītības ministrijā, gan runājuši arī ar citiem politiķiem Saimā un daudz kur citur. Un es saprotu, ka šoreiz jūsu ceļa aizved līdz Latvijas Bankai, pat kas patiesībā Jā. Veica jaunu pētījumu par zinātnes finansējumu ieguldīšanu un patiesībā beigās valsts labklājību. Kas īsti ir veikts un kas īsti ir noticis?
Šis ceļš faktiski sākās vairāk kā pirms gada. Mēs redzējām statistikā, ka Latvija ieguldīja salīdzinoši mazāk naudas zinātnē un izglītībā nekā citas valstis. Bet tas, ka mēs zinātnē ieguldam mazāk, nekādā ziņā nenozīmē, ka automātiski mums būtu jādara tā kā citiem jāiegulda vairāk. Un mums radās jautājums, vai tiešām mums to vajag. Un šis jautājums iniciators bija Andrejs Siliņš, kurš devās Latvijas Banku ar makroekonomikas teorijas grāmatām apriņojies un sastapa ļoti dzirdīgas ausis. Cilvēki ļoti atsaucīgi uzņēma gan viņa iniciatīvu, gan viņa domas. Un kas rezultējās gan izpēc gada pētījumā, kur parāda, ka jā, lieši Latvijas situācijā ieguldījumi vairāk naudas zinātnē rezultātos augstākā dzīves līmenī, tātad mēs visi no tā krietni iegūtu, bet ar nosacījumu, ka mēs šo naudu apsaimniekotu efektīvi.
Tas uzreiz uzdod jautājumu, ko tas īsti nozīmē. Vārdu savienojums, kas ir dzirdēts gan daudz, bet ko tas īsti dzīvē ietver?
Tas mūsu mērķis faktiski būtu, ar ko mēs salīdzinājāmies, bija ar Vāciju. Vācijā dzīves līmenis ir labs, cilvēki vidē dzīvo labāk. Ja mēs skatāmies tīri pēc cipariem, pēc iekšzemes koprodukta uz vienu cilvēku, tas sanāk apmēram 2 reizes labāk. Un līdz ar to, salīdzinoties ar to, tas ir tas līmenis, ko mēs gribētu sasniegt. Un jā, tas ir iespējams un tas ir izdarāms, vienkārši pilnveidojot sistēmu, kas ir šobrīd, un naudiņu apsainīkojot tā, ka tas ir vērsts uz rezultātu, ka mēs prasam, tā teikt, vai dot pretī no tā, ko mēs ieguldam.
Bet te rastās jautājums, nu, bet vai nebūtu tā, ja jebkurā gadījumā dotu vairāk šo naudu un investētu zinātnē vairāk, par to daudz pasaules praksē runā, ka tur tik un tik investētas kosmosa tehnoloģijās, nes atpakaļ tik un tik atkal labklājībā. Proti, ka nu, tur būtu atbildi skaidri, jebkurā gadījumā, jā, ja naudas būs vairāk, tad arī tā izaugsme un labklājība būs lielāka. Vai tur
ir tāds teiciens, ja ir problēma, metat naudu uz problēmas un problēma risināsies, nāk no angļu valodas. Protams, droši vien, ka vienkārši ieliekot naudu, tas kaut ko darīt labāk. Bet mēs neesam tādā situācijā, ka mēs varam tērēt naudu viegliprātīgi. Tādēļ arī mēs meklējam šos te pierādījumus un skaidru sistēmu, ko, kā, kāpēc, lai šī nauda tiktu iegūts maksimāls labums no tās naudiņas, ko mēs varam ieguldīt.
Abiem kungiem, kas piebilstams, es jūtu laikam, tikko jūs teiktā.
Es gribēju piebilst, es pilnīgi piekrītu, ka ieguldījumi augstākajā izglītībā un zinātnē veicina valsts labklājību un attīstību. Un citu valstu pieredze parāda, ka neatkarīgi no tā, kāds ir zinātnes pārvaldības modelis, vai tas ir tāds, kāds ir Rietuma Eiropā, vai tas ir no valsts vairāk regulēts, ieguldījumi atmaksājas. Bet jautājums par to, kāda veida uzvedību mēs gribam stimulēt ar ieguldījumiem. Šobrīd Izglītības zinātnes ministrija ir kontekstā ar nākamo nacionālā attīstības plānu ir definējusi 3 galvenos virzienus, un viens no tiem ir tieši sadarbība ar uzņēmējiem. Mūsu uzdevums ir panākt tādu uzņēmumu biznesa attīstības modeļus, kas iekļau pētniecību un attīstību, un šeit ir 2 veidi, kādā veidā to darīt, vai nu veidot struktūrvienības, kurās strādā zinātnieki, tā saucamās R&D nodaļas, vai sadarboties ar esošām zinātniskām institūcijām. Šeit būtu svarīgāks, liederīgāk to darīt mazākiem uzņēmumiem. Un šī te intensitāte varētu būt puse uz pusi. Uh-huh. Tā kā neatkarīgi no tā, kādai pārvaldība kopumā ieguldījumi atmaksājas, bet ir svarīgi, kāda veida uzvedību mēs gribam stimulēt.
Protams, lai mēs sasniegtu konkrētu kvalitāti, mums jāsaprot jau precīzāk, kādu mēs uzvedību gan sagaidām, gan kādas līdzekļus pielietojam. Gundaram droši vien, kas piebilstams.
Tieši tikai atbalstot to, ka ieguldījumi kopumā skaidrs, ka atmaksāsies, un tāpēc patīkami, ka mēs šajā tematikā, kas saistās ar zinātni, arī balstamies uz zinātniskiem pētījumiem. Ja? Un tad var konkrētāk redzēt, kāda ir tā atdeve. Un tiešām paldies Latvijas Bankai, kas to ir veikusi, un var apskatīties makroekonomika.lv lapā šo te pētījumu un iepazīties, kā tas izskatās un kādas mūsu scenārija lietas, bet skaidrs, ka tālāk šie soļi, kā to jau implementēt un kā īstenot dzīvē, ir jādomā mums pašiem jau un jādiskutē. Tas ir tas, ko mēs esam darījuši pēdējā laikā vairāk.
Pārņem sajūtu tomēr, ka sanāk tā, ka jūs tā kā intuitīvi to zinājāt un jutāt, un jūs guvāt vienkārši faktoloģisku apstiprinājumu tam, vai jums patiešām parādījās kaut kas pilnīgi jauns un par ko jūs teicāt, par to neviens nebija aizdomājies?
Jā, tas skatās viena no teikt common loģikas lietām, bet jā, zinātnieku sabiedrībā mēs nevaram iet pie mūsu kolēģiem un teikt, klau, mums šķiet, ka tas ir tā, darīsim tā.
Tātad jūs beidzot dabūjāt pētījumu, kas apstiprina.
Jā, zinātnieki tie, kuriem vajag ļoti skaidrs pierādījums, ko, kā, kāpēc. Un tad sākās faktiski šis otrais solis, ko mēs jau bijām tā kā domājuši jau sen, bet tā kā pierādījumi tiešām bija uz galda, mēs ķērāmies pie darba un veidojām šo te modeli, kā tieši mēs varam šo naudiņu sadalīt efektīvi, tā, lai tas sasniegtu pašu labāko rezultātu. Un ieskaitot to, ko Dmitrijs jau minēja, lai mēs pašiem zinātniekiem pateiktu skaidru, konkrētu ziņu, ko mēs no viņiem vēlamies.
Bet tas, ko izskanēja par to, ievtiko teica par to Vāciju un ko tur salīdzinājumu, pat tiešām var sanākt tā, ka mērot, cik daudz ieguldot tajā zinātnē, mūsu iekšzemes koprodukts varētu būt 2 reizes lielāks, un tad mēs sasniedzam to Vācijas līmeni, vai tas ir pārāk liels vienkāršojums?
Protams, zinātnē ieguldījumi atmaksājas pēc laika. Tas nav tā, ka mēs šogad ieguldam un nākošu gadu mēs jau dzīvojam Vācijā. Tas, protams, ir laiks, kas paņem principā 10 līdz 20 gadus. Bet pakāpeniski šo naudu liekot iekšā, pakāpeniski veidojot sistēmu un apsaimniekojot tiešām efektīvu un ar orientāciju uz rezultātu, mēs šos rezultātus sasniegsim pēc iespējas ātrāk, un mēs būsim ne tikai pietuvosimies citā Baltijas valstu līmenī, bet mēs jau varam jau viņas krietni pārsniegt.
Mēs šobrīd tā kā īpaši iepaliekam no pārējām divām Baltijas valstīm šajā
rezultātu ziņā faktiski nē. Tas mūsu zinātnieku sniegums ir ļoti labs. Problēma ir tā, ka viņi, tas naudiņas viņiem ir, cik viņiem ir, un šie paši cilvēki, cik ir. Ja mēs varētu būt vairāk naudas un tiešām vairāk pasaules klases zinātniekus un ļaut viņiem strādāt tādu efektivitāti, kā jau labāk ir no mums strādā, šie rezultāti būtu visnotaļ ātri.
Bet parasti tas, ko klausītāji uzdod jautājums arī, kāpēc tā ir, ka pieņemsim Igauniju, Lietuvu, kas mums salīdzinoši ļoti tuvs un līdzīgas valstis, tomēr zinātnē iegulda vairāk nekā Latvija. Kur ir tas arguments, kāpēc?
Igaunijā faktiski visas iesaistītās puses ir vienojušās par to, ka viņi vēlās vismaz 2% no IKP ieguldīt zinātnē. Viņiem tas, tā teikt, visas valsts vienošanās. Mēs darīsim tā. Tas, kas mums ir noticis, mums ir likumdošana nostiprināts, jā, mēs vēlamies tā darīt, bet tad nāca grūtie gadi, un faktiski šis budžeta likums vienmēr bija svarīgāks, un šis zinātnes likuma ierastītais punkts, palika svītrs. Mēs savā ziņā neesam pildījuši solījumu paši sev, un šobrīd mēs, esam saskāršies ar šīm sekām. Un šis brīdis ir tas, kurā mums ir jāsaņemās un jādara savādāk, lai mums priekš būtu labāk.
Bet citādāk. Es pieņemu, ka ministrijas pusē ir kas sakām šeit.
Es papildu, es gribēju piebilst, jā, es piekrītu Ievai par to, ka zinātniskās darbības rezultāti šobrīd Baltijas valstīs ir ļoti līdzīgi. Tik tiešām, ja mēs skatāmies, kāda līmeņa darbi tiek publicēti, nevis sadarbība ar uzņēmējiem, patenti, citi dokumenti, kas raksturo atdevi, tiešām ļoti līdzīgi, bet šobrīd mēs redzam, ka jau tuvākajā laikā Igaunija ļoti nozīmīgi apsteigs Latviju. Un kāpēc? Varbūt viens fakts, ka Igaunija šajā struktūra fonda plānošanas periodā ir vienojusies iekšēji politiskas lēmumus par to, ka 20% no visas aploksnes, kas pienākas Igaunijai, ir ieguldīti pētniecībā un attīstībā. Turpretī Latvija un Lietuva ir ieguldījusi 8%. Manuprāt, Igaunijas lēmums bija ļoti strateģisks un tālredzīgs, un tāpēc, runājot par investīcijām un atdevi, pareizi Ieva minēja, ka atdeve, protams, seko pēc laika, šeit noteikti ir jāizpēta arī Latvijas vidēja, Latvijas zinātnes nozaru raksturs, kāda tā ir. Ja mums veselības nozara un farmācija ir stipra, tad mēs saprotam, ka zāļu kandidāta meklēšanas process ilgs līdz 10 gadiem, un pēc tam vairāk ir līdz 10 gadiem ir klīniskie pētījumi, tad mēs saprotam, varam iedomāties, cik ilgā laikā šie tie ieguldījumi atmaksāsies. Līdz ar to, te, protams, jāskatās, kādas kopumā nišas un zinātnes nozares ir attīstītas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, lai izpētītu, bet, protams, ir arī atsevišķas citas nozares, kur šie tie ieguldījumi nāk daudz ātrāk.
Jā, par šīm nozarēm es tūdaļ jums arī labprāt pavaicātu sīkāk, bet mums ir kāds klausītājs, kas jau labu laiku gaida pie telefona, vēlas jums ko pavaicāt. Jā, lūdzu, labdien!
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 Tāds jautājums ar zinātni daļēji saistīts. Pie mums tā problēma ar tiem divu gadu garantiju visam. Manuprāt, būtu diezgan svarīgi izveidot tādu kā komisiju, kas tomēr spētu pareizi noteikt, kāds ir preces ilgmūžība un mazliet atteikties no tā kā sliktas kvalitātes precēm, kuras dažreiz par tos divus gadus nenodzīvo.
Jā, tas mazliet citādāks jautājums, vai jūs simboliski uztvērāt kādu saistību starp to, kā tas ir saistīts tieši ar zinātnes pētījumiem?
Jebkuru lietu, ko mēs šobrīd lietojam, tas ir zinātnes produkts, mēs sēžam zinātnē, gan krēsli, gan aparatūra, gan viss tas, ko mēs ikdienā lietojam, un jo mēs zinātniekiem vairāk ļaujam strādāt, jo arī kvalitīvāks produkts viņi rada, un tā ir tieši tā lieta, kas mums ir Latvijā vajadzīga, mums ir vajadzīgs augsts pievienotās vērtības produkti, mums ir nepieciešams realizēt mūsu intelektuālo kapitālu, kas ir milzīgs, tie cilvēki, kas pie mums tā ir vienkārši fantastika, vienkārši jāļauj šo te kapitālu izmantot pilnībā. Un viena no lietām, ko mēs esam sapratuši, ko mēs arī paužam savu jauno modeli, ko mēs piedāvājam, mēs vēlamies sūtīt zinātniekiem ļoti skaidru ziņu par to, ko mēs kā sabiedrība no viņiem vēlamies. Un šīs lietas principā ir trīs. Mēs vēlamies no viņiem kvalitatīvu pasaules līmeņu zinātnisko rezultātu. Tās parasti publikācijas, visi šie rezultāti, kas tālāk aiziet jau šos produktos, kvalitīvās citās lietās. Mēs no viņiem vēlamies no ārvalstīm atnest Latvijai naudu. Tas nozīmē, ka viņi ir pietiekami spējīgi, ka viņi var piesaistīt ārvalstu naudiņu, lai pētītu šeit. Šeit latvieši zinātnieki attiecīgi jau var veikt pētījumus, izstrādāt vērtību te, un mēs prāt, ka mēs esam kādā kvalitātē. Un treškārt, mēs vēlamies, lai viņi sadarbojas ar uzņēmējiem, tātad piesaist naudu no industrijas, gan no vietējās, gan no ārējās industrijas. Tas nekas, ja viņi izpild pasūtījumus citu valstu uzņēmējiem, galvenais, ka viņi to dara, tātad viņi pasaules līmenī, un šī vērtība veidojas šeit. Tā ir tā ziņa, ko mēs vēlamies nodot saviem zinātniekiem. Un vislabākais veids, kā to nodot, protams, ir caur to, kā mēs pasniedzam valsts naudu.
Jā, šeit droši vien es skatīšu uz Gundaru virzienā, varbūt var izstāstīt, kādi ir tie ceļi, nu kā tad zinātniekiem labi mērķis un tikko uzdevums ir nodots, kā tad tā nauda līdz viņiem nonāk, lai viņi tos mērķus varētu īstenot?
Tad te būtu jāmin tas, ka šis tā saukties bāzes finansējums, ja finansējuma apjoms, ko valsts piešķir zinātniskām institūcijām, un tad ir dažādi mehānismi, kā viņi sadalīja dažādi praksi Eiropā, un šobrīd Latvijā darbojas viens modelis, mūsu piedāvājums bija nedaudz viņu mainīt, izdalot šādus trīs pīlārus, mēs viņus saucam, kur ievrakstu ļoti labi šo te otro sadaļu, kas ir tā sauktā snieguma, tad kādā veidā zinātnieki sasniedz rezultātus, un par to savā ziņā institūcijas tiek atalgotas, lai viņas varētu veiksmīgāk šo zinātnieku piesaistīt. Tam papildus ir mūsuprāt pirmais pīlārs, kas ir ļoti būtisks, ir finansējums, kas ļautu institūcijām šādu te labu līmeņu pētnieku piesaistīt ilgtermiņā. Jo šobrīd tā bieži vien situācija ir, ka mēs nespējam ilgstoši garantēt finansējumu un nav prognozējumības. Līdz ar to ir grūti piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu vai pozīciju kādiem labu līmeņu cilvēkiem, kas meklē, kur attīstīt savu pētniecisko darbību. Līdz ar to bieži vien šīs vietas, kuras ārzemēs šī sistēma ir sakārtotāka, tās ir daudz pievilcīgākas nekā pie mums. Līdz ar to mēs gribētu, ka šis pirmais pīlārs nodrošina šo stabilitāti, otrais pīlārs liek motivē savā ziņā šos zinātniekus un arī institūcijas veicināt sniegumus, tad, kā jau minēja, starptautisku finansējumu piesaisti, uzņēmumu finansējumu piesaisti, zinātniskos rezultātus publikāciju formā un arī, protams, jaunos doktorus, jā, jo mums ir vajadzīgi šī atraudze. Un tad trešais pīlārs, kas būtu maz attīstības daļa, būtu veicināt to, ka mums ir zinātniskās infrastruktūras vienības pasaules līmenī, bet kopīgas, teiksim tā, ka vairākas institūcijas spēja apvienoties un atrast to primāro. Tagad tās bija tās trīs lietas, ko mēs mēģinājām iestrādāt savā trīs pīlāru modelī, kas nedaudz atšķiras šobrīd no esošā modeļa ar to, ka mēs liekam daudz lielāku uzsveru šos sniegumu, pieprasot institūcijām savā ziņā motivējot viņus strādāt efektīvāk, piesaistīt labākos cilvēkus, kas spēj dot šo.
Bet tos pirmos rezultātus tie zinātnieki sasniegs ar esošo finansējumu, vai jūs paredzat, ka tur nāk klāt kaut
tad
kas, lai to sasniegs?
Skaidrs, ka esošā finansējuma ietvarā mums šī situācija ir ļoti bēdīga. Ja mēs mēģinātu šo modeli implementēt esošajā finansējumā, tad mēs pēc pārējais periodu beigām varētu nodrošināt mūsu prāt aptuveni 150 kvalitatīvus zinātniekus Latvijā, kas ir tāda pusotra tātu universitāte, ja, kas ir mūsu prāt nepiedodami maz. Līdz ar to skaidrs, ka mēs sagaidām, ka ir finansējuma pieaugums, citādi mums šķiet, ka tas nav ilgtspējīgs risinājums.
Dmitri?
Ja es gribēju varbūt nedaudz klausītājiem paskaidrot, ka zinātnes nauda pie zinātniekiem šobrīd nonāk divos veidos. Viens svarīgs veids, ko Guntars minēja, ir bāzes finansējums, jeb institucionālais finansējums. To piešķir šobrīd ministri atkarībā no tā, kādās telpās ir, cik ir kvadrātmetri institūtam, cik cilvēki strādā, kādas ir publikācijas, kādi ir projekti. Var sakot, izmantojot formulu aprēķina katrai zinātniskai institūcijai, un otrs finansējuma veids ir projektu finansējums, kur zinātnes finansēšanas aģentūra izsludina konkursu, un projektu finansējumu iegūst tā institūcija, kas iesniedza vislabāko zinātnisko piedāvājumu kaut kādas konkrētas problēmas risināšanai. Un šeit atkal ir projekti iedalās divās daļās, ir tā saucamie bottom-up projekti un top-down projekti. Viena ir tur, kur zinātnieki paši nāk ar savām idejām, paši konstatē kādu zinātnisku problēmu un šie... Un šeit galvenokārt tiek attīstīta fundamentālā zinātne un arī nedaudz arī lietiškajā, un ir arī valsts pasūtījums, ja valsts pati definē, kādas zinātniskas problēmas jārisina. Šeit strādā katra nozares ministrija atsevišķi savās jomās identificē problēmu jautājumus un tātad izsludina konkursu un zinātniekiem piedāvā atrisināt šo problēmu.
Tad konkursa kārtībā. Konkursa Bet kārtībā. Tas, ko arī Gunters tikko teica, nu, ja nav tās piesaušā finansējuma, tas nav iespējams šādu modeli īstenot. Tas, ko ļoti bieži arī saka, nu jā, mēs runas esam dzirdējuši par to, ka vajag vairāk un vajag ieguldīt vairāk. Tajā pašā laikā arī izskan ļoti bieži šīs runas, ka, nu, vairāk mēs nevaram. Tas pats Pasaules Latvijas Zinātnieku kongress šķiet bija gadījums, kur arī ļoti daudz runas bija par to, kā vajag, bet tad mēs dzirdam valsts amatpersonas no tribīnes sakot, ka, nu, īsti šobrīd vairāk nevaram. Mums ir pamats domāt, ka šīs nebūs tikai tādas atkal runas vai fakti, jā, apstiprinot to, ka mums to vajadzētu darīt, bet fiziski nekas nemainīsies.
Es pilnībā piekrītu tam, ka jaunu modeli nav vērts ievies, ja nav papildus finansējumu. Un varbūt labā ziņa ir tāda, ka pateicoties arī jauno zinātnieku aktivitātēm, mums ir gan jauno zinātniekus, gan ministrijus sadzirdējuši arī politiskie spēki, kas šobrīd atbalsta jaunā modeļa ieviešanu attiecībā uz zinātnes bāzi un vienlaikus arī izprot, ka modeli var palaist darbināt tikai tajā gadījumā, ja ir papildus finansējums.
Bet tas papildus finansējums tiek tā kā, nu, solīts vai kā citādi runāts, ka tas varētu tiešām tāds būt?
Es varbūt vēl atgādinātu priekšvēlēšanu solījumu, kad bija Latvijas studenti. Protams, bet Latvijas studenta apvienība, sadarbībā ar mums un rektoru padomu pirms vēlēšanām rīko diskusiju, viens no jautājumiem bija par to, kādu jūs sagaidāt valsts finansējumu zinātnē 22. gadā, cik procents no iekšzemes koprodukta. Un visas valdību veidojušās partijas atzīmēja vismaz 1%. Līdz ar to mums šķiet, ka, nu,
tas jau būs vairāk nekā tas ir šobrīd.
Tas ir stipri vairāk nekā šobrīd, un līdz ar to kaut vai izpratni par to, ka tam ir jāpieaug, nu, tad mēs uzticamies, ka kaut kā mēs tiekam līdz šim.
Bet Latvijas gadījumā tikko parasti uzzirmo kādas krīzes, mēs šeit zinātni tomēr ir viena no pirmajām jomām, kurai tā kā tas viss budžets tiek atņemts vai nocirps vai kā citādi mēs to sakām. Nav mums tāds pamats bažām, kas notiks, ja, piemēram, būs atkal jāveic kādi taupības pasākumi un patiesībā viss solītais tiks atņemts.
Tam es šeit ir ļoti vērtīgi atsaukties uz to pirmo pētījumu, ko mēs minējām par to, ka investējot zinātnē un pētniecībā, viņa dod atdevi ilgtermiņā.
Bet to jau mēs tā kā arī zinājām iepriekš, jā. Gadījumos, tad, kad mums piemeklē krīze un citas valstis zinot šo, paturot prātā investēja zinātnē, mums paņēma nost no zinātnes.
Makroekonomikas dati šobrīd ir ļoti daudzsološi. Mēs esam lieliskā punktā un izstāst, ka mūsu valsts attīstība ar vienu turpināsies. Plus mēs esam arī izdevīgā punktā politiskā ziņā. Mēs ne tikai varam mainīt šo te modeli, kas tika izveidots krīzes laikā, lai saglabātu, teikt, vienkārši nodrošinātu izdzīvošanu zinātniekiem, varam mainīt uz kaut ko, kas ir orientēts uz to, lai zinātnieki rada tiešām rezultātu sabiedrībai. Plus no politiskās puses mēs redzam lielu atbalstu. Mums ir jauna izglītības zinātnes ministre Šuplinskas kundze, kur tiešām izprot nozares problemātiku un ir atkārtoti paudusi, nu, gan atbalstu tam, ka tiktu ieviest šās tev rezultātu orientēts modelis, gan tam, ka arī finansējums būtu lielāks, šī nozara beidzot tiktu sakārtota. Daudzi citi politiķi mums ir arī kontaktējušies, uzklausījuši mūsu priekšlikumus. Daudz ir ļoti aktīvi iesaistījušies, kā piemēram Ašrādina kungs tiešām ieguldījuši liels pulis, lai šīs te pārmaiņas īstenotu. Tā kā mēs redzam ļoti, ļoti daudz cerīgas lietas. Mēs beidzot esam vietā, kur mēs varam, tā teikt, no krīzes pāriet uz attīstības scenāriju.
Šeit pievēršoties klausītāju jautājumiem, Roberts, piemēram, raksta, šobrīd daudz, kur Eiropā pārskata, kam dot naudu un kā, un valsts finansējums ir ļoti bīstams, jo atkarīgs no 4 gadu partiju maiņām. Labāk kopējais katls, es pieņemu, ka kopējais katls ir domāts kāds Eiropas naudas apjoms. Te patiesībā tiek aktualizētas jautājums, ka līdz ar katrām vēlēšanām mums mainīsies tas, vai ir atbalsts vai nav atbalsts.
Jā, un tikko kā mēs pārējām uz modeli, kas ir orientēts uz rezultātu, kur mēs apbalvojam to, ka zinātnieki nes naudu no ārzemēm, tas arī parāda to, ka viņi šo te kopējo Eiropas katlu arī nes pie mums uz Latviju, un tas ir tas, kā mēs tieši iegūstam šo naudu.
Bija piebilde?
Jā, es gribēju piebilst, ka Latvijā rīcība politika tiek īstenot atbilstoši Nacionālās attīstības plānam, kas ir 7 gadu dokuments. Līdz ar to būtu tikai loģiski, ka mainoties politiskajiem spēkiem tiktu ieviestas korekcijas, bet neatsaukt strateģiskā virzība uz tiem mērķiem, ko definē ne tikai politika, bet politika konsultējoties ar nozari, konsultējoties ar uzņēmējiem un sabiedrību arī.
Ja var vēl vienu lietu piebilst, man liekas, ka ļoti būtiski saprast, ka mēs varam mēģināt zinātniekiem motivēt viņus atnest šo naudu no Eiropas fondiem, kas būtu vienkāršākais gadījums, bet no Eiropas komisijas kopējā šī apvāršņa programmām un arī ārzemju uzņēmumiem, Latvijas uzņēmumiem, bet joprojām jābūt šeit stabilajai daļai, jo citādi mēs nespēsim piesaistīt konkurētspējīgu. Mēs cīnāmies pasaules zinātnes telpā, un ja mums nav ko piedāvāt kaut kādu vismaz stabilu arī sadaļu šiem cilvēkiem, tad ir ļoti grūti viņus ilgtermiņā šeit piesaistīt.
Par to naudas atnešanu no ārvalstu firmām vai investoriem vai kā citādāk, kaut kā liekas ļoti saprotam, kā tas darbotos tādā tipiskā eksaktajā zinātnē, kādā, piemēram, kurš tur, farmācijā vai kur citur. Jautājums arī no klausītāja puses, un kā ar humanitāro zinātni? Vai nav tā, ka šie modeļi mazliet tā kā izslēdz vai diskriminē tās savukārt nozares, kuriem varbūt ir grūtāk saprast, kam vēl būtu vajadzīgs kaut kāds
tipisks
Latvijā vajadzīgs pētījums?
Tad faktiski šīs humanitārās un sociālās zinātnes arī vairāk un vairāk tiek iesaistīts visur. Tas ir ne tikai tas programmas, kas ir tos mēs, kā jau Dmitrijs teica, potumā programmas, kur zinātnieki paši piedāvā tēmas, kur pat pasaules līmeņas pašus smalkākos Eiropas pētniecības padomas grantus ņem ļoti daudz humanitārie cilvēki, viņi ir iekšā visur. Gan tādās tēmās, gan specifiskās tēmās, visi saprot, ka humanitārās un sociālās zinātnes ir tas tilts, kas pārnes šo te eksakto produktu pie sabiedrības. Un tā ir visas Eiropas tendence. Protams, mums ir jāatbalsta arī šī zinātnes Latvijā, jo ir daži no zinātniem, kas vienkārši kādu laiku ir politiskā situācijas dēļ bijuši aizliegts, un viņas varbūt ir vairāk, tā teikt, mazliet siltumnīcā jāpaudzē, līdz viņas var iziet pasaules arēnā, bet ļoti daudzās sfērās mēs arī tieši sociālās humanitārās esam ļoti, ļoti spēcīgi, varam konkurēt.
Tas, kas mums ir sociālajās un vairāk, es teiktu, humanitārijās vai valodniecībā, ir tādas jomas, kas var atrast dzirdīgas ausis un naudas devējas kaut kur ārpus Latvijas?
Viennozīmīgi, un jā, viņi to dara.
Es gribēju arī piebilst arī, ka arī Eiropas komisija savās programmās ir pasludinājusi, ka humanitāro un sociālo zinātņu iesaista visos projektos ir kritiska, atbilstoši rekomendācijām intensitātei jābūt aptuveni 20%, kas šobrīd tuvu tam tas arī ir, bet runājot no ministrijas perspektīvas, izglītības un zinātnes ministre ir tieši akcentējusi starpnozaru sadarbību, tas nozīmē, ka gan humanitārās zinātnes, piemēram, ir jāstiprina arī IT prasmes un digitalizācijas, gan arī tā saucamiem inženierzinātniekiem, STEM jomas pētniekiem ir jāiesaist ekonomistus un sociālo zinātņu, citus sociālo zinātņu pārstāvjus, lai efektīvi gan komunicēt uz sasniegumus, gan arī kapitalizētu. Līdz ar to šeit mūsdienās mēs jau redzam, ka patiesībā visa zinātne nozares jau kopā strādā un nevajadzētu viņus varbūt tik redzamām robežām sadalīt. Bet gribēju vēl papildus piebilst, ka arī ministrija ir izveidojusi divas valsts pētījuma programmas, kas domātas tieši humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem, un tā ir viena programma, kas ir Letonikas tematiskajās jomās, kur tiek pētīti Latvijas identitāte, raksturīgi jautājumi. Notad programma ir Latviešu valodas programma, lai turpinātu attīstīt Latviešu valodu
Skaidrs. Mums šeit klausītājs arī iebilst, tūdaļas vēl noteikti pirms pabeigt šo sarunu, gribētu tos aktualizēt vēl vienu tematu, ko patiesību aspektu mums klausītājs Jānis raksta, bet pirms nacionāla attīstības plāna piesauktā te tieši rakstīts, jā, kā zinātnes finansējums jauktu tā, kā tur rakstīts, tad mums nebūtu par šīm problēmām jārunā saskaņā nacionāla attīstības plāna finansējumam augstākajai izglītībai un zinātnei mērķa vērtības 2020. gadu jau ir jābūt 1,5%. Tā kā īstenībā jautājums mēs piesaucam Nacionālo attīstības plānu, bet vai mēs gluži saskaņā ar to tā, nu, tajā tempā virzāmies. Bet tas, ko cits Jānis mums šeit raksta un aktualizē jautājumu, to ļoti saprotami no iedzīvotāja perspektīvas skatoties. Paskaidrojiet man, lūdzu, kāds labums no tā, ka valsts tagad iegūda lielu naudu, piemēram, jauna onkoloģijas zāļu izveidē, un pēc tam mēs tās zāles, lai nopirkt, vēršamies pie Ziedot LV. Nu, patiesībā, kā pārliecināt to iedzīvotāju Latvijas, kuram mēs varbūt tiešām stāstīsim šobrīd, ka mēs ieguldīsim lielu daļu naudas, lai izveidotu zāles, kuras atkal tīri tā pielietojuma ziņā, dažādu citu iemeslu dēļ līdz viņam tik vienkāršā veidā nenonāks. Kur jums būs atbildība?
Zinātne jau sākas pašā sākumā. Ir tā saucamie TRL līmeņi, cik tālu ir attīstīta tehnoloģija. Un, lai būtu šī pielietojumā zinātne, un skaidrs, ka zāles ir pielietojuma zinātne, ir nepieciešama sākums tas fundaments, šis pamatlietas. Un tas ir tas, ar kurām mums ir jāiegulda. Jo, jā, mēs varam izstrādāt vēža zāles, mēs tādas daudzas lietas šobrīd daram, un ir institūti, kas lielu naudu pēta un tiešām nu, pasaules līmenī strādā un visi lieliski, bet mums ir vajadzīga arī šī pamata lieta, lai arī mēs pēc gadiem 5, pēc gadiem 10 mēs varētu izstrādāt tās zāles, kas būs vajadzīgas tā brīža slimībām. Tur ir tas moments, ka mums faktiski ir vajadzīgs šis te pats sākums, no kā mēs varam izaudzēt šīs lielās lietas.
Un man liekas, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc zinātne ieguldot, nekad nav jāšaubās par to, ka būs atdeve, tas, ka zinātniskās darbības procesā rodas jauni cilvēki, kas ir sagatavoti dažādu sarežģītu problēmu risināšanai. Un reti, koši mūsdienās paliek tikai zinātnē, viņi bieži vien dodas vai uz uzņēmumiem vai uz publisko sektoru. Un līdz ar to mums ir daudzi ļoti spējīgi cilvēki, kas māk tik galā sarežģītām problēmām. Līdz ar to es teiktu, ka tas zinātniskais rezultāts ir svarīgs, protams, un uz to ir jāvirzās, bet ir arī šie blakus faktori, kas ir ļoti nozīmīgi. Tieši cilvēki resursu ziņā.
Vai var teikt arī, kamēr mēs tiekam pie tām jaunajām zālēm, patiesībā tiek veidoti un radīt jauni produkti pilnīgi varbūt citās jomās, kas atkal nes no citas puses ienākumus, vai nu, mēs varam kaut kā tā skatīties uz to zinātnisko procesu?
Jā, ne, protams, un tas ir sevišķi tajā fundamentālajā pētniecības galā, ko jau vairāk pieminēja, tie pārsteigumi ir negaidīti, jā, un tad atrodas kaut kādas lietas, ko cilvēki negaidīja un nesaprot, un jo vairāk mums būs cilvēki, kas spēja šādas lietas mēģināt saskatīt, jo mums arī vairāk potenciāls atrast jaunas produktus un pielietojumus.
Es vienīgi gribēju piebilst, es raidījumu sākumā pieminēju, kāds ir zaļu izstrādes pilns cikls, un pateicu, ka tie ir aptuveni 10-15 gadi, un tieši tā nepietiekama bāzes finansējuma apsākļos ir sarežģīti šo pilno ciklu izstrādāt. Ir skaidrs, ka Latvijas zinātnieki atrodas vairāk vai mazāk kaut kādās Eiropas vai globālās vērtību ķēdēs, kur varbūt mūsu zinātnieki izdara kādu posmu, vai nu tā ir sintēze, vai nu tā jau ir pārbauda in vivo, in vitro, varbūt tie klīniskie pētījumi uz mūsu klīniskās bāzes. Līdz ar to ir jāsaprot, ka veicot tikai vienu posmu no šī pilnā cikla, arī tas ir sasniegums, un te nevajadzētu pārmest, varbūt, ka atsevišķi izgudrojumi tiek tālāk nodoti citām kompānijām, citām zinātniskām institūcijām, kuri kompetence tālāk šo preparātu attīstīt. Tas nozīmē, ka vienlaikus arī, protams, ka ir liels spektrs retro slimību, kur šīta pētniecība pati par sevi nevar sevi atpelnīt, jo slimojošo skaits ir salīdzinoši neliels. Nu, šādiem pētījumiem Eiropas komisija ir izveidojusi vairākus konsorcijus, kur visas Eiropas zinātnieki tiek iesaistīti un saņem šīs subsīdijas no Eiropas komisijas puses. Līdz ar to vienlaikus arī saprotot, ka šīs nav tāds preparāts, uz kura pēc tam var nopelnīt.
Protams, tas skaidrs no jūsu arī visu atbildēm, ka ir katra dažādas zinātnes nozars un jomas, un kura nu, ātrāk, kura lēnāk nesīs to ieguldījumu atpakaļ, bet jebkurā gadījumā, pat ja tas ir ātrais variants, tas nebūs ne viens gads, ne divi gadi. Bet noslēdzot sarunu, vai mēs varam pavisam īsi atbildēt, mums klausītāja jautājums palika neatbildēts, kā Brexit un jūsuprāt ietekmēs Latvijas zinātni un Eiropas zinātni kopumā. Ir mums pamats domāt, ka tagad arī Latvijas zinātni ietekmēs tas, kas notiks ar Lielbritāniju.
Tas ietekmē visus šos te koprojektus, jo jau tagad daudz Latvijas zinātnieki ir iesaistījušies Eiropas Savienības tieši AFARS 2020 projektos, un tur tiek ietekmēta šī jābūt ir konsorcija projekta, kur ir trīs dažādas valsts. Ja viena no valstīm ir Lielbritānija, tad viņš to tiešā veidā ietekmē, ja šis valsts ir vairāk, tas ir savādāk. Tā kā jā, visi tie, kas sadarbos Lielbritāniju un šie uzņēmumi, nu, uzņēmumi, gan pētnieki ļoti daudz, viņi vienozīmīgi iesaistīs un ietekmēs. Bet no otras puses tā ir arī kaut kādā ziņā iespēja mums, jo tā kā Lielbritānija ap sevi, tā teikt, būvē savu mūrīti, tad nu, tā savukārt ir jauna apvēršana pavēršanās mūsu pētnieku. Mēs varam realizēt arī.
Es gribu ticēt tomēr, ka Brexit sadarbību zinātnieku vidū neietekmēs tieši nekā. Pirmkārt, kaut vai tādēļ, ka šobrīd Lielbritānija no Eiropas iegūst vairāk finansējuma nekā iemaksā. Tas nozīmē, ka Lielbritānijas interesēs ir palikt šajā te vismaz pētniecības programmā, un to var veiksmīgi darīt. Ir Izraēlas piemērs, Šveices piemērs, līdz ar to es domāju, ka līgumus pārslēgts un no šīs administrīvās škēršļi tiks atrisināt, tas ir visu interesēs.
Jā, nu paldies jums par šo skaidrojumu un par redzējumu tam, kā finansējuma zinātnē tālāk būtu jāapsaimnieko un kādi ir šie trīs modeļi, kurus mēs patiesībā iespējams kādā brīdī redzēsim īstenojumu dzīvē. Dzirdējam mūsu studijā Ievas Ilīna, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valsts priekšsēdētāja, Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta vadītāja Dmitriju Stefanovu un arī Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekli un augstākās izglītības un zinātnes politikas darba grupas vadītāju Guntaru Kitenbergu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai Ivets Zvenietis bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!